Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Yangi O'zbekiston strategiyasi nomli yangi kitobi nashrdan chiqdi. Kitob bugun 9-sentabr kuni o'tayotgan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining 10-chi siyezdida taqdim etildi. Kitob muqaddima 7 bo'lim va xotimadan iborat. Bo'limlar quyidagicha nomlangan. Yangi O'zbekiston strategiyasi xalqparvar davlat, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, adolatli ijtimoiy siyosat, ma'naviy taraqqiyot, xavfsizlik va tashqi siyosat, O'zbekiston va umumbashariy muammolar. Prezidentning o'zi ham ayni vaqtda siyezda ishtirok etib, o'z saylov oldi dasturi Yangi O'zbekiston strategiyasining asosiy yo'nalishlari bo'yicha ma'ruza qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.